Nawkom għal Kreativita Bla Konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dan il-program ħaj jiddiskuti arti, riċerka fil-Dipartiment, kif ukoll avvenimenti kulturali li ser isseħħu fix-xhur li ġejjin. Jiena Audrey Rose Mizzi u ser kun qed nippreżenta dan il-programm flimkien ma' artisti, mużiċisti u studenti li qed jagħmlu riċerka fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti.
Hello and welcome to another episode of Creativita Bla Konfini. I'm your host Emma Borge and today I'm being joined by two artists who are Josepha Juice and Victoria Juice. Hi guys, how are you both today?
Okay, thanks.
Hi, I'm okay, thank you.
Fantastic. So, would you guys like to speak a bit about yourselves, introduce yourselves?
Jina Josepha Juice. Jina natin pala Safnerth u pala hobby wek namelna a ceramics u wek. L-idejat li għandi umana morbid, pero jisni jiet imdaxħaf social realism u inħob nitrata soġġetti bħal politika, bħal religjon u speċi tħajjart b'dal medium li għandi u b'dal idejat niħosem din exhibition tal-Biennale li titrat iktar fuq religjon u dawn l-affarijiet speċi u qed naħdem biex nagħmel dan il-proġett li għandi għal Novembru li ġejt.
Fantastic. And Victor, would you like to introduce yourself a bit?
Nsellem lila u l-issemija kolla. Bħala arti bimmeta kont tfajjel, kont imdawar bija, l-ambjent ta' d-dar, il-papa tijaj Mario li was kultur fl-injam. Kont imur diversi lezzjonijiet, għamil zmin twil nistudja taħt Harry Holdin, komplejt sixth form l-Università u kelli anke esperjenzi ta' talim barra minn Malta, Londra u l-Italja. Bħala mediums inħobb nuża ħafna mediums differenti li varjaw minn skultura ta' materjal differenti bħal dak organiku. Inħobb ħafna n-natura, kważi n-natura titkellem ħafna fix-xogħol tiegħi li kważi bija nerġa' mur lura lejn l-eruq, lejn dak li huwa primittiv, dak li huwa kważi spiritwali. Ma ngħidx li jiena pittur jew skultur, imma nuża l-mediums li inħoss ikunu l-aħjar dak il-moment. Tista' tkun l-iskultura, dokumentazzjoni ta' performance jew anke installation u materjali oħrajn kif kont qed nispjega qabel, anke dan l-aħħar qed nuża anke xogħol ta' video. Inħares ħafna l-qudiem għal din il-Biennale li issa qiegħda tkompli dejjem tikber wara il-Biennale interessanti li kien hemm sentejn ilu u inħares il-qoddim għal din is-sena b'mod eċitanti u b'mod pozittiv ħafna.
Fantastic. So, Joseph, shall we start with you a bit? This is going to be your first time at the Biennale, yes?
Uh-huh.
And Victor, you've been there before, correct?
Iva.
Victor, would you mind explaining to him a bit the experience that you had at the previous Biennale and what he should expect, for example?
Mena, bħala l-esperienza tal-Biennale li għaddit, waħda mill-affarijiet li kienet differenti minn kif kienet issir ilu għax din ma bdiċ is-sal-Biennale, però minn meta kien hemm id-direttur ġdid, Dr. Banaċi, issa qabdet volta differenti. L-edizzjoni li għaddit kienet ħajja ħafna għas-sens li kien hemm talita kbira ta' artisti internazzjonali u oħrajn lokali, u ma kienitx biss il-Biennale fejn kienet trattata l-arti speċifikament reliġjuża kristjana, però kienet mifruċa fuq l-ispiritualità and spirituality and the other. Allura dak il-ftuħ, dik il-kważi demokrazija ta' kif il-ħsieb kien iktar rilaxxat f'idejn l-artist, kienet iktar miftuħa u kellha iktar riżultati interessanti, speċjalment meta inti tkun qed tiddjaloga post fejn aħna sebejna bħalma kien il-katedral tal-Imdina u anke il-Mużew tal-Katedral.
Joseph, do you have any expectations for this year's Biennale?
Fmni, qatt nagħmel ħafna brainstorming u hekk dwar x-suġġett nitratta u jiena jogħġobni ħafna ħerna mosbox. U jogħġbuni iktar affarijiet ta' skulturi moderni hekk u jisni xiex b'kunċett ta' The Gates of Hell. Speċi allura kien hawn is-sena tal-ġubilew u tal-bib tal-tnina. U allura itni għamilna brainstorming fuq dawn l-affarijiet u ħriġt bil-idea u l-biċċa ta' xogħol semmija Souls Lost to Last speċi allura ħadd ħafna temi minn hawn u minn hemm. Il-profs Giuseppe Xkembri Bonacci ħoġbitu ħafna l-idea u speċi qed naħdem biex nipprova norganizza ruħi biex il-lethija lill-biċċa tax-xogħol.
Fantastic. Victor, do you want to give us a bit of an idea about what you're going to be showing at the Biennale? You don't have to give us that much, but just, for example, what medium you might be using?
Okay, l-aktar importanti fil-bidu huwa li inti taraf fejn ħadd installa x-xogħol, speċjalment meta inti tkun trid li x-xogħol b'xi mod jiddialoga jew inkella joħloq reazzjoni jew relazzjoni ma' fejn ħajkun. Ħalla x-xogħol ovvjament hemm it-tema tal-baħar il-baħar Mediterran, il-narrattiva tiegħu, it-traġedji li huma marbutin miegħu anke attwalment b'mod partikolari, u anke gżejjer tagħna li l-identità, l-istorja tagħhom ma tistax taqra mingħajr ma taqra il-baħar Mediterran u t-toma milħa tiegħu. Bħala mediums naħseb li issa naħa mmur għal dik li hija pittura very high relief, baffariet objekt ruve maħħa u xi xogħol ta' ċeramika f'nofs ta' sala partikolari fis-swali ta' fuq tal-Mużew tal-Katedral.
Very interesting. So you're both going to be using ceramics. Joseph, I believe you're using ceramics as well, yes?
Echo. Ceramics and wood and some metal as well.
Fantastic. Why do you guys particularly choose to use ceramics as a medium?
For me, ceramics, it's quite easy. I've been doing ceramics for the last 25 years now. And it's quite a good medium to express myself. I can use it as stoneware or earthenware ceramics. I mean, the temperatures may vary what temperatures I use to fire the ceramics. And for this particular subject, I'm going to do stoneware ceramics. The temperature just reach about 1,200 degrees Celsius. And with the other materials, the wood and the metal, I think they are quite suitable to mix together the materials. And ceramics will be the main material that I use. The other I use to complement with ceramics, the other materials.
Yeah, it makes a lot of sense. And you, Victor, is there a particular reason why you chose to use ceramics in this case?
Mena, fil-biennale li għaddit, kont użajt material li kien magħmul kollu minn ħamrija u ramel u anke eruq. Kont għamil serje ta' kast tal-ċoħu statwi differenti ta' San Paul, peress li huwa qisu l-eruq tal-identità tagħna mhux biss nisranija u kont użajt dak il-medium. Ċeramika inni naħdimha wkoll għal dan l-aħħar naħseb issa 12-il sena u dejjem titgħallem huwa medium. Versatil immens dejjem tħossok għadek beginner fih taħdem kemm taħdem. Ftit ilu riċentament kelli wkoll x-xorti li nisservixxi x-xortijaj fil-Mużew tax-ċeramika ġewwa Fajenza u kważi minn xi 8 xhur law qed nerġa' nipprova nkompli niskava f'dan il-medium. Propju bħalissa fl-ispazju kreattiv St. James Cavalier għandi serje ta' installations b'isem Consume u għandi wkoll xogħol fiċ-ċeramika li ħdimtu riċenti u kważi bħalissa tinħossni li rrid inwassal l-istatement tiegħi barra bl-obġejt truvej b'xogħol ukoll ta' ċeramika.
Fantastic. I was wondering if I can get you guys to you've both gone into it to a certain extent, but I was wondering if you could go into it a bit more. The theme of this year's Mdina Biennale, which is a sea of conflicting spiritualities. What exactly does this mean to the two of you? Joseph, would you like to start?
Yes, I mean, it's quite an object, quite a lot to talk about, sort of. It's quite, how do you say, big, it's...
It is pretty big, to be fair. It's like, you can't, it's a giant, like, topic to be dealing with.
Everything you say, I'm just wanted to tackle this subject sort of in the past there were the sort of seven mortal sins, and I saw a lot of paintings of Hieronymus Bosch, and I tackled the subject about lust and the sort of the way people used to imagine that they will go to hell if they
have lust for thought.
For lust, have that lust for thought. So I tackled this subject about souls lost to lust. So I made quite a lot of studies and drawings of how I'm going to tackle this subject. And I came out somehow with this idea of putting sort of candles in front of lost souls and saints looking at them and God looking towards them. So I just made quite a lot of brainstorming to come out with this idea. And I think it's quite a nice thing to talk about, because even in the past, the way people used to talk about religion, and now I think hardly someone talks about the seven mortal sins, for example, or about lust. I think it's nowadays it's sort of our way of living as well. Lust, even if you look around, you echo.
I mean, you can see it in the media all the time. It's very it's very evident, without a doubt.
Something that was very mortal, and for example, people, they used to call them witches and burn at the stakes before. Nowadays,
thank God that's changed.
It's changed to another extreme, I think, but it's sort of quite pornographic sometimes as well.
Yeah, is true.
It's changed quite. Unfortunately, there's the middle way is quite difficult nowadays. I mean, either you go to an extreme or then the other extreme. So,
yeah, that is unfortunately true. You can see that all the time. I mean, there are certain churches, like for example in America, where they will still go to the extreme and don't let women show any parts of their bodies, and they will go around calling people whores for no reason whatsoever. Like for example, if their hair is down. So you have that extreme, and then you go to the extreme, as you were saying.
Like the Mormons and these things, hey, as well.
I mean, like you have Mormons who are like that. Mormons are pretty conservative. I was thinking more Westboro Baptist Church rather than anything
as
else.
Well, yes.
They're a whole different section right there. That's without a doubt. But yeah, you were right in saying that it does go to certain extremes. Like, for example, in terms of pornography, obviously, then you're going to an extreme form of a human body, which doesn't exist often to not. So you have that, which is a very interesting way of dealing with it, and how religion ties into that, because it does have an impact on us, whether or not, even if you aren't religious, if you were brought up in Malta to a certain extent, you have certain Catholic morals which have been placed on you, whether or not you wanted that to happen or not.
But nowadays, I think this subject is changing quite a big rhythm, sort of. No one can challenge the big wave, I mean.
Yeah, it's true. If everyone's going that way, that's it. You have to just accept it. Victor, how are you going to be dealing with a sea of conflicting spiritualities?
Okay, first of all, din iċċara li huwa vera pożittiv li din it-tema, dan ix-xogħol, din il-Biennale, qed issir propju fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Dan juri li improvement biex inkompli anke mal-argument hija tisir ħafna, speċjalment anke fl-edizzjoni li għaddiet meta kien hemm dik it-tema kif kont qed tispjega qabel li l-Biennale ra ċertu ftuħ anke f'dik li hija idea u konċett. Bħala it-tema tal-baħar, it-tema tal-ilma kif spjegajt qabel, ma nistgħux naħsbu fuq il-pajjiż tagħna anke fuq l-ispiritualità, ma naħsbu fuq il-baħar li huwa punt huwa bridge għalina, però kien ukoll it-triq li minnha waslu nies li ħakmuna, forsi nies li għamlulna ġid, oħrajn li għamlulna deni. Però llum għadu koll mezz li minnu għedin jaslu koll nis li għaddu minn traġedji u tbatija estrema, inkredibli. Ovvjament, tista tara gżira bħala baħar li jamli la kuxin minn affarijiet oħra, minn konflitti li kun hemm madwarna bħal ma kien hemm żmien ilu u anka bħalissa fil-inħata fuq tal-Afrika, però dik il-kuxin tista fl-istess ħin tinbidel bħala tieqa li permezz tal-baħar jitlu dan l-affarijiet. Però mbagħad nixtieq nara wkoll il-mezz tal-baħar tal-ilma minn lenti differenti, mhux dik reliġjuża, folkloristika jew biss ta' ġeopolitika, però qed nitkellmu wkoll dwar l-element tal-ilma, l-element nerġa' mmur għan-natura dik li hija spiritualità, fejn kważi tħoss ċertu reverberations spirituali kważi sopranaturali, mhux biss jekk tisma' l-baħħ jew jew tisma' xi ċant ta' reliġjoni Iżlamika jew ta' reliġjonijiet oħra, ma kinti kważi tmur fejn il-baħar u tħoss il-ħoss tiegħu l-erosion li hu qed jiekol u kważi jiskolkix il-coastline tagħna, kważi dik jiena wkoll nara bħala passat spiritwali, fejn kważi l-ispiritwalità mhijiex biss il-konflitt jew il-kulturi, imma anke n-natura fiha nfisha li fija kważi tara dak li jekk trid jaħlu tista' seħlu l-opra ta' xi ħadd li huwa ferm ikbar minnha. Bħalma kważi tħoss xi tkun ħdejn ħaġar gigantesk ta' xi tempju preistoriku jew ta' xi xena oħra li kważi n-natura tal-limna fuq dak li aħna ma nistgħux naraw.
That's very, very true. That's a very interesting way of seeing it, because most people are dealing with it in a sense of like traditional religious themes. But I agree with you, spirituality can come through in the most natural of things, like water, for example, as you said. I think it's a very, very interesting way of looking at it. Joseph, any thoughts?
Vera, għandu raġun ektur, l-daħħar speċi l-elementi tan-natura u daħħar religjon magħha huma speċi idea tajba, speċi naqa differenti minn tiegħi, imma naħseb xorta daqgħa taħt l-istess bracket
li semmejna qabel. No, for sure. This is another question for you guys. How do you think that events like the Imdina Biennale benefit the Maltese artistic community in general?
Fimni, naħseb meta ikun hemm exposure tal-artisti u l-artisti bħali u bħal Viktor qed jitkellmu dwar idejat varji. Naħseb dak li jkun qed jesprimi ruħu bl-arti u dak minn kien qed jara l-arti mbagħad qed jiġi ispirat bli jara speċi kapaċi bniedem bl-arti speċi jagħmel ħafna kien hemm anke revoluzzjonijiet li bdew minħabba graffiti artisti tas-Sirja u kien hemm ħafna artisti li bdew speċi jagħmlu graffiti, jkun hemm movimentu idejat li kapaċi bniedem li ħareġ li jgħid hija vera din speċi tagħmel sens u vera dil-kaġel bħal kont qed ngħid jien is-seven mortal sins u l-ħażen ta' dak iż-żmien allura m'għandux ħażen għandha żmien speċi dak li jkun jaħseb fuq oġġett u jasal konklużjoni li kapaċi tbiddilu nara ħajtu hekk qed tifhem għall-aħjar nispera.
Here's hoping. And you, Victor?
Nibda biex ngħid li aħna bħala ġen f'Malti dak li huwa ritwal, dak li huwa spiritwali anke reliġjuż nieħdu l-ewwel għalih. Nieħdu l-ewwel biex nagħmlu l-istorbju sabiħ tal-festi. Li hu tajjeb li monumenti li għandna ħafna minnhom li kważi narahom biss bħala postkart tat-turisti jew vettix tal-barok biss. Qed isir sabiħ grazzi għal dawk li huma responsabbli mill-Mużew tal-Katedral tal-Imdina, allura għandna l-Knisja, però wkoll l-Università u anke l-idea li afdaw il-direttur Dr. Giuseppe Scambri Bonacci. Illi dal-postit ma jibqgħux biss vetrini ta' turisti imma fihom jerġa' jitlaħħam id-dialogu, jitlaħħam l-argument dak li huwa spiritwali u anke estetiku, dak li huwa reliġjuż, artistiku u anke affarijiet li huma attwali, il-kontemporanju. Jiġifieri hija vera tema attwali, tema tal-baħar, anke l-statement li imponew fuqna, però fl-istess in ħallewna biex imbagħad nimirħu u noħorġu b'xi ħaġa li bija nistgħu noħorġu statement kif semma sieħbi Joseph. Huwa pożittiv ħafna u naħseb li għandha tkun bienna li tħalli ħafna frott għax min ħajdħol fil-Mużew tal-Katedral waqt il-Biennale. Il-Mużew tal-Katedral se jkun jisu ktieb li qed taqraha b'lingwa differenti. Meta tgħaddi l-Biennale, il-Mużew tal-Katedral jerġa' jinbidel. Ġi dan ħajkun jisu layer ta' statements, ta' arti, ta' mixed media interpretations li ħajatu layer ta' meaning kieħor il-wet mill-postijiet incredibilment ta' valur storiku li għandna f'pajjiżna.
No, I agree. I think that's very valid in saying. You mentioned the Imdina Cathedral Museum, yes? And with something like the Imdina Biennale being there, the space completely changes. It becomes something utterly different. I was wondering if you can, both of you, go into the importance of space in art, for example, because it's something to people within the artistic community, obviously it makes sense. But to a lot of other people, it's something you don't even think about realistically because you just focus on the art itself. So would you mind going into the importance of the space, in this case, for example, being the Imdina Cathedral Museum?
Jina speċi meta nidħol f'mużewijiet hekk, nħares speċi hemm żminijiet differenti. Jekk tidur dawra mill-mużew tara jinna fdal aħħar qabli 200 sena jew hekk hemm bħala arti u anke qabli iktar. U allura mbagħad meta mbagħad iddaħħal kontemporanju miegħu jina Giuseppe Scambri Bonacci għalli dur dawra mal-mużew speċi qabel, għalli u għara speċi sib xi tema partikolari xi pittura u għamelna brainstorming fuq hawnhekk u mbagħad speċi joħroġ it-tema tiegħek minn din l-idea. Ma kienx hemm biex jittaħħel no mużbux hemm. Ikudi hija tajba mhux qegħdin hemm. Ma speċi sabiħ mbagħad li jkun hemm l-idea tal-passat kif ħarsu kif kont qed ngħidu qabel speċi kif konna nħarsu bħala id-dnub ta' qabel. L-istess dnub kif konna ħarsu lejh dak iż-żmien u kif qed inħarsu lejh żmien anki speċi f'ħajjitna stess it-tema nbidlet taħseb wara 200-300 sen ilu. U speċi tajjeb li f'mużew f'dak l-ispazju tara l-istess suġġett li qed jiġi trattat b'mod differenti speċi. U il-kontemporanju għalhekk sabiħu għax speċi dak li jkun ħares li l-passat u speċi identifika x'fuq xi kienu qed jgħidu dak iż-żmien u issa ħareġ bil-idea tiegħu da' żmien li qed ngħixu fih issa. Speċi dak huwa li kontemporanju.
No, I agree. Victor, any thoughts?
Eżatt, kif kienet jgħid Joseph, jisek kif taqra fejn, qiegħed fejn ħadd ma ma trid titkellem bil-lingwaġġ tal-lum. Kull meta tagħmel installation, meta tagħmel dialogu ftit bħal dan li huwa mużew, hemm ħafna affarijiet li trid toqgħod attent għalihom. Number one, trid tkun għumli u taqra eżatt int prima spazju qiegħed u x'statement hemm. Imbagħad ovvjament trid toħroġ il-messaġġ inti b'medium li ma jifgax fejn qiegħed u joħroġ ukoll ċertu messaġġ. Hija challenging ħafna, mhijiex xi ħaġa ħafifa. Forsi Malta ma tantx aħna mdorjin biha għalkemm riċentement issa qiegħda iktar issa tidħol bil-mod, għalhekk din hija xi ħaġa verament ta' min jinkoraġġiha din il-biennale. Hija daqsxejn diffiċli meta inti trid tkun attent li l-messaġġ timaslu b'mod sottili. Waħda mill-affarijiet li kelli fil-biennale li għaddiet jiena kważi innamrajt mas-sala l-kbira ta' fuq tal-Mużew tal-Katedral fejn hemm il-famuż politiku tal-ħajja ta' San Pawl. Politiku sabiħ, ħafna duratura u xogħol bit-tempera b'mod intricate. U jiena minn dan il-ħafna xogħol rik ta' deb f'din is-sala daħħalt il-ħamrija. Xi ħaġa li tistona, xi ħaġa li tgħid dan biex nudieħla ġew. Però meta mbagħad inti tkun diġà kważi qed tara x-xogħol lest qabel tibda kemm il-perjodu importanti ħafna fil-proċess li huwa r-riċerka.
Would you say it was a bit intimidating when you had to exhibit in front of that one of Malta's most prestigious pieces of art?
Huwa wieħed mhux l-iktar wieħed mill-iktar xogħol ikonografiku importanti fejn jidħol San Pawl. Ma kienitx intimidating għaliex kont naf illi xinħan poġġi l-ikoni biex nsejħolhom hekk ta' San Pawl tiegħi tal-ħamrija, xin ħaj jitkellmu ma' dal-politiku, il-ħamrija tiegħi ħadd jieħu forma oħra. Għax dak huwa sabiħ li meta tara żewġ affarijiet juxtaposition fejn xulxin, ishom ħajċarġaw xulxin ċertu tagħha estetika u konċettwali. Hija xi ħaġa li toġobni ħafna, kont esperimentajt l-ewwel darba fija fi 2013 meta kont għamilt proġett tempji ta' ġgantija f'Għawdex. Fejn kont daħħalt ukoll numru ta' installations kulturi u anke projections video u dwal fejn kien kważi xokk għall-bidu anke biex iġġib ċertu permessi. U tkun grateful li kollok imbagħad documentation tajba ta' dal-affarijiet fil-fotografija. Ma nistax ngħid li waħtanna biex inkunu ħafna favur dal-affarijiet, jiena nemmen imma li għandhom ikunu mbagħad temporanju mhux li tħallihom hemm għaldejja. Però kien hemm każi fejn din taġgantija li kienet ferm xi ħaġa li kienet pożittiva, però suppożament ġimgħa wara tudejs kelli nneħħihom. Però kien hemm il-performance u l-opening tagħha li ġew ma' 300 ruħ f'temp ta' satejn u kienet xi ħaġa inkredibbli li ħallit marka fuqi. No. Minn hemm wasalt biex anke għamilt issa xogħol simili fil-mużew ta' fejn kif spiegajt qabel fejn iddialogajt mal-collection tagħhom.
I mean, that must be a wonderful experience being able to work in such close proximity with such phenomenal works, realistically.
Jitlob minna li nirrispettaw il-post, jiġifieri minn forsi jaħseb ra dawn qed idħlu l-kontemporanju fil-Mużew tal-Katedral. Aħna nkunu studjajna x-xogħlijiet tal-Mużew tal-Katedral b'mod ħafna f'depth kbir, jiġifieri trid tkun għumli lejn il-kollezzjoni inti tħalt fiha, xi inti ftem ġew inti trid imbagħad tkellem però trid tkun taf x'intajt.
To really highlight it, you have to respect it. And to highlight your works through that, you also have to respect your surroundings, obviously. So that goes into it. Joseph, how do you feel about showcasing in this type of space?
Ġieli ħadd speċi sem f'mużewijiet u hekk u ħafna drabi jimbeta kun hemm anke mużewijiet internazzjonali, jew jew il-Mużew Nazzjonali tal-Arti, ikun hemm timeline ta' arti, speċi tibda minn ċertu żminijiet u tasal għall-kontemporanju speċi, u anke meta jkun imbagħad dej xulxin. Naħseb fil-fehma tiegħi joġbuni ħafna l-speċi anke l-medium li jużaw speċi li għax ħafna drabi l-artist qed jara affarijiet ta' madwaru qed jesprimi ruħu bli qed jara issa l-kontemporanju u bli dak iż-żmien naf Caravaggio hekk bli ra dak iż-żmien ġietu l-idea li għamel dik it-tip ta' arti allura kien kontemporanju għalih speċi. U din ħaġa speċi li fl-istess spazju hemm idea differenti fuq l-istess soġġett natukat il-Mużew tal-Katedrali hemm ħafna affarijiet reliġjużi kif kien qed jgħid Viktor u hekk. U inti speċi kulħadd jitfa' l-idea tiegħu fuq dak is-suġġett u hemm l-idea ta' mitejtni u hemm l-idea ta' dażmin, speċi taġabni ħafna dik l-idea hija.
Fantastic. Thank you very much, the both of you, for joining us today, and I'd like to thank APS Bank for sponsoring the Mdina Biennale. And that's really it. Thank you very much, guys.
Thank you.
Grazie.
Wasalna fl-aħħar tal-programm Kreattività bla Konfini li huwa programm fuq Campus FM, organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nixtiequ ninformaw l-udjenza tagħna li l-APS Imdina qed jiġu l-Contemporary Art Biennale se jiġu mtella fil-Mużew tal-Katedrali l-Imdina bejn it-13 ta' Novembru 2017 sas-7 ta' Jannar 2018. APS Bank huwa l-partner uffiċjali tal-Imdina Biennale. Għall-aktar informazzjoni nħeġġukom tidħlu fuq is-sit elettroniku www.imdinabiennale.com. Grazzi tal-li naqattu magħna, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.